Goeienaand gemeente, baie welkom by die aanddiens vanaand. Voor ons begin het enkele afkondigings namens die kerkraad. Die eerste is die kollektes. Vandag se eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. En dan die kerkraad met die diakens vergader as die Here wil, komende dinsdag aand 19:30 hier by die kerk. En dan vraag ons dat allemaal net seker maak hulle selfone is op silent, voor ons begin. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en sy seëngroet staande ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Op Here se seëngroet, as antwoordlied sing ons saam Psalm 122. Gemeente, kom ons gaan die Here ons vra sy seën oor ons erediens vanavond. O Heilige God wat in die hemel is, Heer, U is die almagtige en alomteenwoordige en alwetende God wat nooit slaap nie. God van alle tye wat ewig was en is en sal wees, vir ewig. Heer, ons dank U dat ons in die naam van Jesus Christus na U mag kom, dat ons mag bid tot die God van die hemele, waar U toelaat dat ons wat onheilig is, mag met U wat suiwer heilig, heilig, heilig is, mag verkeer in gesprek en verhouding. Als as gevolg van U liefdevolle reddingswerke en in en deur U kruisdood vir ons as gemeente. En dan is dit die ander groot wonder dat U na ons gebede luister. Heer, en daarom vra ons in vrymoedigheid en geloof en afwagting dat U ook asseblief vanaand se leerdiens sal seën, Heer. Mag ons U beter verstaan en die grootheid besef. Heer, waar ons vanavond ook verder ingaan in die uitverkiesingsleer, mag ons U loof en prys en vir U wysheid en vir U genade en vir U groot werke. O God, ons vra hierdie en ons bid dit in die naam en krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Vanaand gaan ons verder in Dordtse leerreëls. Ons doen artikel 7 en 8 van eerste hoofstuk, waar ons spesifiek ook gaan met die uitverkiesing en verwerping. Ons lees saam artikel 7 en 8. En ek lees vir ons uit artikel 7. Hierdie uitverkiesing is 'n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het hy nog voor die skepping 'n sekere aantal mense uit die hele mensdom uitverkies. Hierdie mensdom het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as die ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike elende. Nogtans het hy hulle uit volkome vrye welbehaag van sy wil en uit loutere genade tot die saligheid in Christus uitverkies. God het Christus ook van ewigheid af tot middelaar en hoof van al die uitverkorenes en tot fundament van die saligheid gestel. So het hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Deur sy woord en gees roep en trek God die uitverkorenes kragtadiglik tot gemeenskap met hom. Hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig en om hulle wat kragtig in die gemeenskap van sy seun bewaar word, uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Soos geskrywe is, in Christus het God ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons vir sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadiglik het in die geliefde. En elders, die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En dan gaan ons verder, artikel 8. Hierdie uitverkiesing is nie veelvoudig nie, maar een en dieselfde vir allemaal wat salig word, in die ou, sowel as in die Nuwe Testament. Die skrif verkondig immers aan, ons net een welbehaag, voorneme en raad van die wil van God. Hiervolgens het hy ons van ewig af uitverkies tot die genade sowel as tot die heerlikheid, tot die saligheid sowel as tot die weg na die saligheid, wat hy voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Tot sover lees ons van Dordtse leerreëls. Ons het nou gelees dat God se besluite vas is en nooit wankel. Kom ons sing daarvan en bevestig dit in ons sang van Psalm 89 vers 1. bewysstuk of proefstuk van hierdie waarhede gaan ons nou lees uit Efesiërs 1. Ons lees die hele hoofstuk 1 van Efesiërs. Efesiërs 1 vers 1. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die liefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het. Om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. In hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid en wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om ons eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewerk het en hom laat sit het aan die regterhand van die hemele, in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons deel begin met geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons in Christus geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Ons seën God die Vader, omdat hy in Christus ons geseën het. Efesiërs 1 leer ons dat God ons geseën het met alle geestelike seëninge op grond van die feit dat hy ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Dit was die liefde wat hy ons voorbeskik het volgens die doel van sy wil. En dit is so verbasend, so wonderlik dat in die oorspronklike Griekse taal die apostel Paulus sy lof aan God uitstort in een lang sin wat begin met vers 3 en eindig in vers 14. En dis hoe ons die Bybelse leerstelling van uitverkiesing vandag behoort te benader. Vir baie van ons as gereformeerde gelowiges is die uitverkiesing een leer waarvan ons iets weet, maar nie altyd ten volle verstaan of gereeld diep oordink nie. En as ons wel daar oordink, is ons geneig om nie te opgewonde daaroor te raak nie. Ten minste nie op die manier om verwonder te wees en, soos daar staan, en die God van, en Vader van ons Heer Jesus Christus daaroor heeltyd te sien nie. Maar dis wat die apostel Paulus in Efesiërs hoofstuk 1 doen. En die rede waarom Paulus so opgewonde raak oor die uitverkiesing in Jesus Christus, is omdat dit God se groot liefde en rykdom van sy genade teenoor ons bewys. Dit leer ons van verlossing, dat verlossing heeltemal van God is. En dit gee ons die bewaarborg dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit sal tot sy eer voltooi. En so hoor ons vandag God se woord oor ons eie uitverkiesing onder die volgende tema: die geseënde troos in die onveranderlike doel van God met betrekking tot ons uitverkiesing. Dis 'n lang tema, ek lees hom weer. Die geseënde troos in die onveranderlike doel van God met betrekking tot ons uitverkiesing. Die twee punte waarna ons gaan kyk is, die eerste is die bron van ons uitverkiesing. En dan die tweede, die vertroosting wat in ons uitverkiesing verskaf word. So ons begin met die eerste een, die bron van ons uitverkiesing. In tye wat ek met ander oor die evangelie gepraat het, is daar een ding wat ek al meer as een keer gehoor het, dat om 'n Christen te wees en om kerk toe te gaan, is nou nie eintlik iets vir my nie. En die rede waarom sommige mense dit sê, is of omdat hulle God wil dien volgens hulle eie wil, op hulle eie manier, maar baie keer is die rede ook dat hulle nie dink dat hulle goed genoeg is nie. Hulle het verval, te dikwels 'n gemors gemaak van hulle lewe, tot op die punt dat hulle tot die slotsom gekom het, ek is nie goed genoeg om Christen te wees nie. Maar dis nie net daai ander mense wat so dink nie. Ons kan ook in die versoeking kom om so te dink, of ten minste om so op te tree. Ons kan ook in die versoeking kom om te dink of op te tree asof ons op een of ander manier nie die paal kan haal nie. Ons kan nie die vlak bereik wat vereis word om 'n goeie Christen te wees nie. En ons kan ook nie en dan kan ons ook in die versoeking kom om te wonder, is ek regtig goed genoeg vir God om my te aanvaar? Kan ek selfs daarop hoop om gered te word? Gaan ek eendag regtig hemel toe? Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. As jy die uitverkiesingsleer reg verstaan, as die heerlike waarheid van die uitverkiesing deur God in Christus jou hart binnendring, kan jy nooit tevrede wees om in sonde te lewe of daarin voort te gaan nie. Dis om God om te onteer. Die Dordtse leerreël sal in hoofstuk 5 verder daaroor handel. Verder, as jy in sonde lewe en of tevrede is in daardie toestand, of selfs opgegee het in jou verlange om van jou sonde bevry te word, dan moet jy werklik met hierdie sonde gekonfronteer word, opgeroep word, om jou daarvan te bekeer en te vlug na Jesus Christus. Maar wanneer jy gebroken is deur daardie sonde, wanneer jy tot die besef kom dat daar niks goed in jou is nie, niks aan jou wat jou waardig maak om deur God uitverkies te word nie, dit is dan dat die waarheid van God se uitverkiesing jou hoop sal gee. Omdat die Bybelse leer van die uitverkiesing ons leer dat ons absoluut geen reg het om vir God te sê dat ons nie gered is nie. Ons het geen reg om vir God te sê dat ons nie aan die voorwaardes voldoen om uitverkies te wees nie. Want die punt is dat daar geen voorwaarde is waar ons moet voldoen voordat ons deur God uitverkies kan word nie. Wanneer die Bybel oor ons uitverkiesing praat, verwys dit na ons uitverkiesing in Jesus Christus, wat onvoorwaardelik is. Die grond van ons uitverkiesing in Jesus Christus het niks met ons te doen nie. Daar is niks in jou of my wat ons rede kan gee om vir God te sê dat hy ons moet uitverkies nie. Die grond van uitverkiesing is alles in God. Van sy genade en van sy liefde alleen. Dit is wanneer hierdie feit begin insink, dat ons toenemend verstom staan oor die wonderlike waarheid van ons uitverkiesing en ons seën en dank God daarvoor. Toe die Dordtse leerreëls op die Groot Sinode van 1618 tot 1619 geskryf is, was die uitverkiesings op die spel, of die uitverkiesingsleer op die spel. Die geseënde versekering wat die uitverkiesingsleer ons gee, was dadelik op die spel. Die Armeriane, wat die opponerende siening gehad het, het nie heeltemal die uitverkiesing verwerp nie. Maar hulle, wat hulle gedoen het, is om die uitverkiesing 'n ander definisie te gee. Sodat die grond van God se uitverkiesing nie meer uitsluitlik by hom gelê het nie. Ons lees twee van die verwerping van die dwalings, wat beskryf hoe die Armeniane die uitverkiesingsleer verduidelik. In verwerping nommer 1 het die Armeniane geleer dat die uitverkiesings niks meer is as God se wil om daardie mense salig te maak wat ons sal glo en in die geloof en gehoorsaamheid sal volhard. Met ander woorde, God sal jou kies, maar net as jy hom eerste kies. En hy sal jou net red as jy aanhou om hom te kies en hom nooit loslaat nie. Vir die Armeniane was die uitverkiesing dus voorwaardelik. Jy sou net deur God uitverkies word as jy hom eers gekies het en jy sou net in God se verkiesing bly as jy aanhou om hom te kies. Dan in verwerping van die dwaling nommer 2 het die Armeniane gepraat oor die veelsoortige verkiesing. Een van die dinge wat hulle gesê het was dat God nie spesifieke individuele vir die redding uitverkies het nie, maar dat hy eenvoudig besluit dat sommige mense sal glo en daarom gered word. En dan weer eens is dit uiteindelik jy en nie God nie, wat jou uitverkiesing bepaal. Dit was dus die kern van die debat tussen die gereformeerdes en die Armeniane ten tye van die synode van Dordt. Maar gemeente, wat leer die Bybel oor die grond van die uitverkiesing? Kom ons bestudeer dit vanaand. In teenstelling met die Armeniane van ouds en die Christene wat vandag dieselfde lyn volg, baie Christene wat vandag dieselfde lyn volg, leer die Bybel ons dat dit God is wat ons verkies of kies, en nie ons wat hom kies of verkies nie. God is dus die grond van ons uitverkiesing, en die enigste rede waarom ons bekeer en hom opsoek, is vanweë sy genadiglike werk in ons. Kom ons blaai na ons Bybels en bekyk dit van naderby. Ons sal nou saam lees uit 'n paar verse uit die volgende dele. Ons gaan na Johannes Evangelie toe, spesifiek Johannes 6. Ons gaan ook daarna na 1 Korintiërs 1 toe en ook die boek Deuteronomium. En dan sal ons weer terugsirkel na Efesiërs 1 wat ons gelees het. Nou eerstens gaan ons Johannes 6. Nou ons het vanoggend die hele hoofstuk gelees en ons het vanoggend ook die konteks van hierdie deel gehoor, waar Jesus Christus die ware en ewige brood, die Messias is uit die hemel gegee en dat die blindes hom verwerp, so blind dat hulle juist die teken wat gegee is om in hom te glo, juist dit teen hom wou gebruik. So hierdie blindes, wat nie uitverkore is nie, hoor maar hulle hoor nie en sien maar hulle sien nie. So ons gaan enkele verse uit Johannes 6 lees, eers gaan ons 37 tot 39 lees. Johannes 6 vers 37 tot 39. Al, dis die uitverkorenis, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemele neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Let op wie dit is wat na Christus toe sal kom. Dit is al die wat die Vader my gee. Let ook op dat dit die wil van die Vader is, dat elkeen wat die Vader aan sy Seun gegee het, wel gered sal word. Kom ons lees vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 6 kan dit nie duideliker sê nie. Niemand kan tot geloof in Christus kom as die Vader hulle nie ook na hom toe trek nie. Die woord trek is 'n belangrike woord. Dit beteken letterlik om te trek of te sleep, wat krag vereis as gevolg van die traagheid van die voorwerp wat gesleep word. Dit is die woord wat gebruik word om vis met 'n net uit te sleep. En dit is wat die Vader met ons doen. Hy neem ons, wat van nature dood was en nie reageer nie, Efesiërs 2, en hy trek ons in na Jesus Christus. Kom ons kyk na Johannes paar hoofstukke vroeër, Johannes 10. En ek lees vanaf vers 24. Johannes 10 vers 24. En die Here het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. En Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. So let op, in Johannes 6 vers 25, dat Jesus vir die Jode sê, julle glo nie. En in vers 26 verduidelik hy, hoekom hulle nie glo nie? Want julle is nie van my skape nie. Maar wat maak jou dan een van Jesus' skape? Is jy een van Jesus' skape omdat jy glo? Of glo jy omdat jy een van sy skape is? Ek herhaal die vraag. Is jy een van Jesus se skape omdat jy glo? Of glo jy omdat jy een van sy skape is? As jy hierdie verse noukeurig lees, sal jy sien dat Jesus leer dat dit hulle is wat sy skape is. Dat hulle die hulle wat sal glo en nie andersom is nie. Met ander woorde, God sal sorg dat sy skape sy stem sal hoor. Sy uitverkorenes sal tot geloof kom. En nou blaai ons gou na Johannes 17 toe, vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort. En u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Aan wie het Jesus God sy naam geopenbaar of bekend gemaak? Aan die wat God hom uit die wêreld gegee het. Dit was hulle wat van God was, wat God aan Christus gee en wat God se woord bewaar het. So die evangelie volgens Johannes leer ons telkens dat het hulle is wat die Vader na hom toe trek. Hulle wat die Vader uitkies, dis die wat uiteindelik glo en gered word. Dis gemeente, dit is God en nie ons nie, wat die grond van ons uitverkiesing is. Kom ons bestudeer dan verder die woord, ons blaai na 1 Korintiërs 1 toe. So ons gaan nou vooral in hierdie verse kyk en raak sien wie dit is wat God gekies het en hoe ons nooit in ons uitverkiesing kan spog nie. En ek lees 1 Korintiërs 1, ons lees vanaf vers 26 tot 31. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat na niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking van verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. So wie het God gekies? Die dwaase, die swakke, die onedele, die veragte. Ja, selfs die dinge wat niks is nie, dinge wat as niks gereken word in die wêreld nie. En dit behoort ons nie te verbaas nie, want dit is precies wat God reeds in die Ou Testament gedoen het. Toe God Israel in die Ou Testament gekies het om sy volk te wees, het hy dit nie gedoen omdat hulle so goed of so groot was nie, maar bloot omdat dit sy welgevalle was om dit te doen. Ons lees uit Deuteronomium 7, ek sal dit sommer lees vir julle, Deuteronomium 7 vers 6 tot 8a staan daar. Want jy is 'n volk wat heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Here het 'n welgevalle aan jou gehad en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die ander volke, maar omdat die Here julle liefgehad het. En dit is wat hoofstuk 1 artikel 8 van die Dordtse leerreëls ons leer wanneer dit sê, hierdie uitverkiesing is nie veelvoudig nie, maar een en dieselfde vir almal wat salig word in die ou sowel as in die Nuwe Testament. Die skrif verkondig immers aan ons net een welbehae, voorneme en raad van die wil van God. En nou sirkel ons terug na Efesiërs 1 hoofstuk 1. En ek lees vanaf vers 3 tot 6. Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders van homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Vers 4 kan nie duideliker wees as dit sê dat God ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld nie. Met ander woorde, God het ons tot die ewige lewe uitverkies nog voor ons bestaan het, nog voor die wêreld bestaan het. En vers 5 het hy ons in liefde en na die welbehae van sy wil voorbeskik. Die grond van jou uitverkiesing het dus niks met jou te doen nie, maar dit het alles met God te doen. Arminianus sal argumenteer dat jou uitverkiesing uiteindelik van jou afkom, van jou besluit om te glo. Maar die woord van die Here, die Bybel, leer ons dat die grond van jou uitverkiesing slegs van God is. En dit voordat ons enigszins nog iets kon doen. Dit, trouwens, dit was van voor die grondlegging van die wereld af. Dit was, sê Efesiërs keer op keer, volgens die welbehae van sy wil, vers 5. Soos daar staan, deurdat hy aan ons voorberei, verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, vers 9 ook. Ook in vers 11 en 12, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe geordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Ons uitverkiesing is dus op grond van die onveranderlike doel van God. En dit is wat hoofstuk 1 artikel 7 van die Dordtse leerreël so goed en so duidelik vir ons leer. In gemeente, dit is die betekenis van Godse besluit van uitverkiesing. En dit is wat ons so 'n geseënde troos gee. En kom ons kyk nou in die tweede punt oor hierdie troos. En die tweede punt is die vertroosting wat ons in ons uitverkiesing verskaf word. Die vertroosting wat in ons uitverkiesing verskaf word. Jammer. Die leerstelling van die onveranderlike doel van God met betrekking tot ons uitverkiesing is 'n leerstelling wat ons ontzaglike vertroosting en bemoediging gee tot op die punt dat ons saam met die apostel Paulus in Efesiërs 1 God daarvoor loof en sing tot sy lof en tot sy heerlikheid. Hierdie leerstelling is so 'n verligting en dit gee ons so 'n versekering oor so groot verlossing wat God vir ons voorberei het. Die feit dat God sy kinders van ewigheid af onvoorwaardelik verkies het voor die grondlegging van die wêreld en nog voordat ons geskape is, beteken dat ons uitverkiesing nie van ons afhang nie. En wanneer ons dus met ons sonde gekonfronteer word, wanneer ons wanhoop oor die sondes van ons jeug, of ons begin wonder oor hoe ons ooit genoeg kan wees, dan herinner die leer van God se uitverkiesing ons, dat jou sonde niks te doen het met of jy wel of nie onder die uitverkorenes is nie. Onvoorwaardelike verkiesing beteken juist dit, daar is geen voorwaarde nie. In die keuse van wie hy wil kies, kyk God nie na jou nie, hy kyk nie na ons nie, maar hy kies volgens sy eie wil. Dit is nie vir my of vir jou om te vra, is ek uitverkore of nie? En vir so lank as wat ons hierdie lewe is, moet ons nooit wanhoop en dink dat ons elke kans opgemors het, dat ons verlossing nie beskikbaar is nie, of bereikbaar is nie. Inteendeel, soos dit in Efesiërs 1 vers 7 sê, in Christus het ons die verlossing deur sy bloed. Dit is in hom, dat ons die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy aan ons geskenk het, ontvang. En dit gee ons ook hoop met betrekking tot ons geliefdes, ook diegene wat op die oomblik die arms van Jesus weerstaan. Hoe moet ons daaroor dink of reageer? Dit is nie vir ons om God se geheime raad en wil te ken nie, maar ons weet dat hy wonderwerke kan doen, en ons weet dat hy wil hê dat ons vir wonderwerke moet bid. Ons God is in staat om 'n hart van klip te neem en dit met 'n hart van vlees te vervang. Hy kan dit wat dood is, weer lewend maak. hy wat jou opgeëis het en na jou na hom toe getrek het, is ook in staat om die mees geharde sondaar na homself te trek. Dus moenie moed opgee nie. Moenie moed verloor nie. Hou aan bid en los alles dan by God. En dit gee ons ook verder hoop ten opsigte van sending en evangelisasie. Dis nie ons slimheid, ook nie die doeltreffendheid van ons tegnieke wat mense uiteindelik tot geloof sal bring nie, maar die krag van God self. Dis hou aan. Hou aan gedryf om dit te doen uit hierdie vreugde en dankbaarheid. Deel en verkondig die woord soos hy vra en beveel en verwag dat God daarmee sal doen wat hy bepaal het. Verkondig die evangelie en sorg dat die woord uitgaan, want God beloof dat sy woord nooit leeg na hom sal terugkeer nie, maar sal bereik wat hy voorgeneem het. Onthou gemeente, God is nie magteloos nie. Hy staan in 'n hoek en smeek mense om te glo nie, asof hy self niks daaraan kan doen nie. Hy is eerder soewerein en almagtig, ook oor die uitverkiesing en redding van sy uitverkorenes. Wees dus vrymoedig, beide in bid vir en uitreik na die verlorenes. Weet en glo dat God sy volk na hom sal bring. En onthou wat die Here vir apostel Paulus gesê het in 'n visioen in Handelinge 18, waar daar staan, en die Here het deur 'n gesig na die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. En verder, en dan wanneer jy God se genade werk in jou eie lewe raak sien, wanneer jy wel in die evangelie glo, selfs wanneer jou naaste dit nie doen nie, wees nederig. Die uitverkiesingsleer leer ons dat dit net ter wille van God is en nie deur jou dat jy aan Christus Jesus behoort nie. En daarom, soos 1 Korintiërs 1 vers 31 gesê het, wat ons gelees het, die wat roem, moet in die Here roem. Gemeente, laatstens kan ons ook getroos word in die wete dat die uitverkiesing vir ewig is. Uitverkiesing is die onveranderlike doel van God, om 'n definitiewe aantal spesifieke persone tot redding te verkies. Hy sal hulle effektief oproep, hy sal hulle in sy gemeenskap intrek, deur sy woord en deur sy gees. Hy sal hulle ware geloof in hom gee, hy sal hulle regverdig, heilig, en nadat hy hulle kragtig in die gemeenskap van sy seun bewaar het, hulle uiteindelik verheerlik. Hy sal dit doen as 'n bewys van sy liefde en van sy barmhartigheid. Maar dit is in liefde wat hy ons voorbeskik het vir die aanneming tot sy kinders. En dit is in liefde wat hy ons geseën het in die geliefde, ons Here Jesus Christus. En daarom mag ons in hom rus. Daarom mag ons hom vertrou. Daarom kan ons hom eenvoudig lief hê en hom loof en prys vir alles wat hy vir ons gedoen het, deur en in Jesus Christus. En dis waarom Efesiërs 1 vers 3 begin, deur te sê, geseend is die God en Vader ons Here Jesus Christus. Ja, geseend is ons God vir alles wat hy gedoen het, deur ons te verkies om sy seuns en dogters te wees, voor die grondlegging van hierdie wêreld. Dit was in liefde dat hy ons voorbeskik het, volgens die doel van sy wil. En dit is so verbasend, so wonderlik, so vertroostend, dat al wat ons kan doen, is om God in geloof te seën, om te loof en om te dank. Amen. Gemeente, as amenlied, sing ons nou ook die oor die Heerse raad wat nooit gekeer word nie, verse 6, ons sing saam vers Psalm 33, verse 1, 5 en 6. En ons sing ook saam, salig wie tevore, die hom is verkore. Gemeente, kom ons buig ons hoofde voor die Here in dankgebed. O Heilige God, Heer, ons dankie vir die woord weer vanochtend en vanavond. Baie, baie dankie vir die wonderlike evangelie van genade, wat ons weer kon hoor. Dankie dat U ons oplei en leer vanuit die woord, dat U ons so nader na U trek en dat besef hoe goed en heilig U werklik is. Heer, ons dankie dat U verby ons sondes kyk. In Christus vergewe U ons ons wat u uitverkorenes is. Mag ons daarom gereeld na u toe kom met ons verkeerde en lelike lewens wat u onteer en die ewige dood verdien, Heer, dat ons na u toe vlug, o almagtige, liefdevolle Heer en regter. Heer, ons dankie dat ons redding so vas is, dat werklik niks ons uit u hand sal kan ruk nie. Dankie dat u dit ook so vas en duidelik weer vanaand vir ons gewys en geleer het. Heer, ons weet al sal verbygaan, maar u woorde staan ewig vas, want ons Here Jesus Christus, die rots, die woord wat vlees geword het, is ewig en is vas. Dankie dat ons ook so met u onmeetbare vertroosting en genade hierdie nuwe week mag ingaan. Dankie dat ons met die moed en afwagting vir ander en geliefdes kan bid, wat nog nie die evangelie het nie. Dat ons kan aanhou evangeliseer en verduidelik, aanhou bid vir die sendelinge en hulle ondersteun met ons tyd en geld. Ja, Heer, die evangelie moet uit, maar u gee die vrede dat dit nie ons slim woorde of taktiek is wat dit bepaal nie, Heer. Slegs u laat glo en groei. So is u ook barmhartig teenoor ons en ons dis nie in wanhoop los nie, Heer, maar 'n vrede en troos vir ons gee wat alle verstand boven gaan. Hoe groot is u tog nie, Heer, mag ons altyd in reaksie en besef op u liefde aanhou om u te loof, te eer, te seën en te dank, elke dag en alles wat ons doen, u te ken. O God, aan u kom alle lof toe, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons gaan nou belydenis van ons geloof doen. Ek sal dit vir ons voorlees. Kom ons doen dit staande saam as gemeente. Maar ek lees uit die apostoliese geloofbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na ons belydenis sing ons ook oor God, die God waarin ons glo. Ons sing saam Psalm 37 verse 7 en 11, waar ons erken, buiten God is daar niks nie. Psalm 73 vers 7 en 11. Jammer. Gemeente, ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Soos afgekondig, eerste kollekte is bestem vir diakonie en die tweede vir hulpbehoevende teologiese studente. Gemeente, slotsang, sing ons saamstaande Psalm 111, vers 1, 4 en 5. Ons loof God vir hierdie wonderlike evangelie wat ons mag hoor vanavond. preek wat ek kon lees was van Dominee Steven te hart. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.